วันนี้นับว่าเป็น100วันท่านในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตไปพวกเราก็พาพายุมาพาฝนมามาทำบุญระลึกถึงท่านก็อดคิดไม่ได้สมัยท่าน มีชีวิตอยู่ท่านก็พาอุปสรรคความลำบากมาหลายอย่างที่จะสร้างความเจริญในประเทศไทยท่านบอกว่าท่านเทิดทูนเสมือนเป็นพ่อของคนไทยคนไทยก็เป็นลูกหลานของท่านท่านว่าคนไทยก็ลำบากบางที่ก็ขาดความรู้บางที่ก็ขาดทรัพย์ท่านก็พยายามหาความรู้มาให้กำลังทรัพย์มาให้ออกป่าออกดงเพื่อจะช่วยประชาชนให้ทั่วถึงเราจึงสมัครใจที่จะมาพาความลำบากระลึกถึงท่านเมื่อกี้ก็สวดมนต์แล้วตอนนี้นั่งภาวนาก็ภาวนานี้เป็นยอดแห่งบุญทั้งหลายเราจะทำบุญถวายท่านต้องก็เอายอดเลยพยายามทำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นขึ้นมาเราน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มากำหนดดูลมอานาปานสติของเราลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกทำความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวเข้าก็นึกว่าลมเข้าทั่วตัวออกทั่วตัวด้วยความสบายอย่าให้มีอะไรติดขัดให้ใจของเราวางให้พอดีเมื่อเราจะวางขาอยู่บนสำลีอย่าให้มันกระแทกลงไปให้มันพอดีกันก็ไม่ต้องสะกดลมหรือสะกดจิตปล่อยลมให้เป็นอิสระจิตของเราให้อิสระใจให้หนีนะอิสระในการที่จะดูติดตามลมเข้าลมออกใช้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอัตตาปะความเพียรพยายามให้มันดีที่สุดท่าที่จะทำได้หมายความว่าเราต้องไหวต่อความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราความเปลี่ยนแปลงในลมของเราต้องให้ทันถ้าใจของเราจะเปลี่ยนจะไปหาอารมณ์อื่นต้องกั้นไว้ที่จริงมันจะหาเรื่องอื่นแล้วมันที่เรียกว่าสายไปเราก็ต้องรู้ก่อนที่มันจะออกก็ที่จิตใจของเราก็มีสัญญาณเหมือนกันมีอาการที่บอกว่ามันกำลังจะหาที่ใหม่ถ้ารู้สึกได้ก็พยายามทำลมให้มันยิ่งสบายเข้ามามันลึกเข้าไปแช่มชื่นขึ้นมาเพื่อจะให้จิตใจของเรายินดีไม่เกิดจืดจางต่อลมเข้าลมออกให้สนใจอยู่เสมอว่าลมนี่เป็นตัวชีวิตถ้าขาดลมอย่างเดียวถ้าจิตใจของเราก็ร่างกายของเราก็ต้องหนีจากกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นตัวประสานถ้าประสานไม่ดีใจก็ลำบากร่างกายก็ลำบากเพราะฉะนั้นพยายามทำลมของเราให้สะดวกสบายเราจะสำรวจในส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้ดูที่หน้าอกที่ท้องตามกระดูกสันหลังลงไปทั้งขาออกปลายเท้ารู้จักคอลงไปที่ไหล่ที่แขนที่มือปลายนิ้วทั่วทุกส่วนพระใจใจของเราตั้งมั่นพระใจที่อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งมันไม่มั่นคงพอมันต้องมีการขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวมันจึงจะอยู่ในปัจจุบันได้เต็มที่กระจายที่เป็นจุดหนึ่งมันก็หนีจากอารมณ์ได้ง่ายแต่ถ้าว่ามันขยายตัวออกมาจนมันเสื่อมซ่าไปทั่วร่างกาย มันจะหนีจากตรงนี้มันลำบากหน่อยมันต้องหดตัวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพยายามเฝ้าอาการของเจตแล้วก็เฝ้าอาการของลมให้มันอยู่ด้วยกันเพราะใจเรานี่แต่ละวันแต่ละวันก็ทำงานมามากแล้วต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดที่จะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองมั้งครับน้อยส่วนมากจะได้วางงานโดยเวลาหลับแต่การหลับนี้ไม่ได้สร้างกำลังหายใจเท่ากับการภาวนาก็การภาวนาที่เรียกว่าใช้พละเรามีศรัทธาเชื่อในการกระทำของเราว่าถ้าเราทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าคนเรานี่ถ้าทำด้วยการกระทำของเราอบรมจิตใจของเราให้ดีมันพ้นทุกข์ได้ซึ่งเป็นงานภายในเราเชื่อแบบนี้เราจึงมาภาวนาสนใจมากมาเช่าว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าเป็นเพทีเราทำจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยทำอะไรพอเป็นเพทีเท่านั้นทำอะไรก็เจ๋งจังแปลว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ต้องละแล้วก็พยายามทำจิตใจของพระองค์ให้ยินดีในการละอันไหนที่จะลองเจริญก็ทำให้จิตใจยินดีในการที่จะเจริญนั่นเป็นหลักของความเพียรซึ่งเป็นพลังพละอีกข้อหนึ่งวิริยะก็ไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ว่าหอมแรงอย่างเดียวก็ต้องทำให้มันยินดีที่จะใช้ความเพียรอันไหนที่ต้องใช้ความเพียรละเอียดก็ละเอียดอันไหนที่ต้องใช้กำลังเต็มที่ก็แล้วแต่เหตุการณ์ความเหมาะสมลองเราเลิกอยู่ด้วยจิตใจของเราจะมีอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องกำจัดมันทันทีอย่าให้มันค้างในจิตใจของเราสิ่งไหนที่ดีถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปมองข้ามอย่าประมาทเราประคองไว้เราระลึกอยู่เสมอว่านี่มันงานของเราถ้าสติของเราดีมันก็กลายเป็นสมาธิไปเรียกว่าใจมันตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นด้วยความสบายมีสุขบางที่ก็มีปิติเรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจถ้าเราปรับปรุงลมของเราให้ดีเป็นส่วนนั้นก็พละข้อที่5คือปัญญาสมาธิของเราก็จะเจริญมีทั้งความตั้งมั่นด้วยความสบายด้วยเพราะเราพยายามแต่งลมแต่งใจของเราให้มันอยู่ด้วยกันด้วยความพอดีเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาสิ่งใดที่จะเข้ามารบกวนเราก็พยายามไล่ออกในขณะนี้จะเรียกว่าสมาธิจะเรียกว่าปัญญาหรือจะเรียกว่าความเพียรหรือจะเรียกว่าสติมันได้เท่านั้นมันอยู่ร่วมกันข้าพละอ้าไม่ใช่ว่าแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันมันคล้ายๆมันสมานกันใจที่ตั้งมั่นดีก็ยังเพียรอยู่นั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญาพร้อมกันอยู่ในนี้ในความก้อนบุญของเราพอมารวมนี่อย่าไปแตกอย่าไปทำอะไรมันพยายามรักษาไว้บางคนก็พอใจเป็นสมาธินิดๆหน่อยๆอยากจะรู้นั่นรู้นี่เห็นนี่ก็ทำลายฐานของเราอย่างที่เราสวดบ่อยๆสมาธิก็รู้อาตาปิผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิอาจารย์จะหนักแน่นอย่างเดียวเคารพในสมาธิก็ผสมให้มันพอดีแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่ได้นานแต่จะเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนกับยาจิตใจของเราเป็นแผลหรือมันเป็นผื่นคันเราจะเอายามาใส่ไม่ใช่ว่าใส่แล้วก็ลบทิ้ง สายแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นมันจะค่อยเสื่อมทราบเข้ามาในจิตใจของเราพอใจที่เป็นสมาธิมันแปลกนะมีทั้งความอ่อนด้วยความเข้มแข็งด้วยไอ้เข้มแข็งที่ว่ามันไม่ยอมแพ้อารมณ์ทั้งหลายความอ่อนนั่นสว่ามันอ่อนนิ่มอยู่ในตัวนี่พอใจของเรามีอาการแบบนี้เรียกว่าเป็นบุญดัวบุญบุญกิริยาว่าถือนั้นมันเป็นกิริยาแต่ดัวบุญนี่ก็ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราอบรมจิตใจของเราดีแล้วเป็นบุญที่สมควรที่เราจะน้อมระลึกอุทิศให้ผู้มีพระคุณเช่นนายหลวงที่มีพระคุณกับพวกเราก็คิดดูสิถ้านายหลวงไม่มีวัดเมตตาคงไม่มีคือประเทศไทยอยู่รวมแผ่นก้อนเป็นพวกแผ่นแน่นหนาสมัยนั้นที่คอมมิวนิสต์มันจะเข้ามาครอบงำก็มีที่รวมใจของประเทศไทยแห่งเดียวก็นายหลวงถ้าไม่มีที่รวมใจแล้วมันไม่แน่นะประเทศไทยมาจะไม่เหลือเลยถ้าประเทศไทยไม่เหลือครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างไรได้ก็ไม่เราพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาท่านก็ไม่ได้มาที่นี่เราองค์เองก็ไม่ได้ไปมีโอกาสที่จะศึกษาที่นู่นบทเมตตาเราคงไม่มีฮะเพราะฉะนั้นมีบุญคุณไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยมีบุญคุณสำหรับคนทั่วโลกที่ฝากฝ่ายในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมีโอกาสที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้แพร่หลายออกมาจึงรู้ได้ความถ้ามีพระคุณกับเราเราก็ยินดีแสดงความกตัญญูทำบุญขึ้นมาอุทิศให้ท่านตามหลักของพุทธศาสนาว่าสิ่งที่ดีไม่ได้ผูกขาดเป็นเฉพาะใครของใครเราทำทานประโยชน์แห่งการทำทานไม่ใช่จบอยู่เฉพาะที่เรามันอยู่ที่คนอื่นเขาด้วยแต่ไม่ใช่อยู่กับเฉพาะผู้รับมันก็อยู่กับคนให้ด้วยการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันผู้รักษาก็ได้บุญคนที่อยู่รอบคนนั้นก็ปล่อยรับความปลอดภัยเรียกว่าความสุขมันขยายออกไปยิ่งเราภาวนาแล้วใจของเราก็เยือกเย็นลงไปพอตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาพอคิดอยากจะโลภมันก็คิดโลภทำไมคิดอยากจะโกรธมันคิดว่าโกรธทำไมพอนึกอยากหลงจะหลงมันทำไมกระจายของเรามันมีอาการที่ดีแล้วมีความสุขความสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปหาความลำบากให้ตัวเองเมื่อความโลภความโกรธความหลงเราน้อยลงไปคนที่อยู่รอบตัวเราก็พลอยสบายเสือในบ้านของเราไม่ได้ออกไปแผ่นบ้านรบกวนชาวบ้านเรียกว่าความดีมันขยายตัวมันสร้างความแตกแยกกันไม่เหมือนความสุขทางโลกความสุขทางโลกนั้นฝ่ายใดได้อีกฝ่ายนึงก็ต้องเสียฝ่ายไหนได้เปรียบอีกฝ่ายนึงต้องเสียเปรียบก็เลยสร้างความแตกแยกกันแต่ความสุขในทางธรรมเราทำเราก็ได้แล้วก็คนรอบตัวเราก็พลอยรับความดีไปด้วยในการที่เราทำบุญก็เช่นเดียวกันเราทำบุญเราก็ได้เราอุทิศให้ผู้ใดผู้หนึ่งคนนั้นก็ได้ทำให้ความดีขยายวงออกให้มันกว้างนี่พระพุทธศาสนามันดีอย่างนี้บางคนก็หาว่าพุทธศาสนาสอนให้เห็นแก่ตัวแต่อย่างที่หลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอมันก็เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องก็เห็นความแก่ความสุขที่แท้จริงของตัวเองแต่ว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในเฉพาะวงจำกัดมันขยายออกไปอย่างที่ว่าพอเราต้องการความสุข ที่แท้จริงนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นมันจะเป็นความสุขที่เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันเบียดเบียนเขาจะไม่ยอมไม่ยอมความสุขนั้นมันก็อยู่นานไม่ได้แต่ความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครความสุขที่ให้ความดีให้มันทั่วไปเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีใครคิดอยากจะทำลายของเราเราไม่ได้เบียดเบียนเขาไม่ได้เบียดเบียนเราเราอยู่ด้วยกันถ้าคนในโลกคิดอย่างนี้ได้โลกก็สงบเย็นลงไปได้ถ้าเราจะรอให้โลกสงบเมื่อรอไม่ไหวตายก่อนเราสร้างความสงบภายในตัวของเราก็แล้วกันแล้วมันจะขยายอิทธิพลออกไปก็แล้วแต่นาฏกรรมแต่เราสร้างให้มันดีก็แล้วกันเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงสร้างตัวของเราให้เจริญโลกก็ต้องเจริญไปตามไม่มากก็น้อยส่วนผู้ที่เราจะอุทิศส่วนบุญนั้นได้บุญแบบนี้เรียกว่ายอดแห่งบุญก็ต้องยินดีรับอนุโมทนาด้วยเรียกว่าหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ที่ดีเป็นสิ่งที่น่าทำในความดีที่ยิ่งกว่าการภาวนานี้ไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นก็พยายามทำทุกวันทุกวันอย่าให้ขาดเพราะสภาพร่างกายอย่างที่เห็นกันอยู่ท่านจะเป็นคนดีขนาดไหนมันอยู่ไม่ได้นานสักวันหนึ่งก็ต้องไปแต่เวลาไปนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีถ้าไปดีตามแบบอย่างของนายหลวงแล้วครับผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงแต่ที่จะไปดีนะเราก็ต้องอยู่ดีอยู่ด้วยความดีความดีมาจากไหนก็มาจากจิตใจที่อบรมดีแล้วเพราะฉะนั้นความสุขของเราในปัจจุบันและความสุขในอนาคตมันขึ้นอยู่กับการที่เราอบรมจิตใจของเราเอาใจใส่หาความจริงอยู่ภายในถ้าเราทำจริงความจริงก็ต้องเป็นของเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง